L'Américain jamana ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔna na, VOA bolofara min bɛ Mali kɔnɔ, ale nana o lajɛli di sɔgɔmada in na. A ye ɲininkaliw kɛ baaraw bɛ kɛ cogo min. VOA banbara, min ye VOA yɛrɛ ye, ani Mali kɔnɔna na, arajoso bɛ baara kɛ cogo di, ani teleso, kunnafonidi baaraw bɛ kɛ cogo min na nin waati in na. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, a ka sɔrɔ ka masala daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na, degun minnu bɛ yen, ani Américain jamana jɔyɔrɔ ye min ye. Denis B. Hankins,
J'ai la tendance de dire que presque toutes les activités.
Ne me sont pas fongo, on a barré bela jilin benenu ninjuga wale kelelima. Sabula oye sien sora kosebe. Nga marafa dronte sega kele. Faut de me wale oka kele jamana.
L'idée de sécuriser la région, c'est pas seulement une question des militaires. De...
Mali chaman chibu geleya. Aya dalu ula. Aya ila kafona sora bela jilin me kisibu ke. Toka jel doni me abara la. Nga premier ministre ka tali labayi.
Je vois que pendant le dernier mois, les activités du gouvernement... Le
gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le Premier ministre a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le gouvernement a dit que le Premier ministre a tagali senfe ay bela jilen dadu nakana kola ole bi se kala ni afra nyumay Premier ministre a tagali min ke fana of sara sabula ay ma di bela jilen ma beki dadu nakana kola nga o dronte abore
avec les mais vraiment avec toutes les communautés de devoir quels sont les problèmes de base
balakantu kele samba fla ani tanu fla la Amerika jamana tuye akabara uto ani mali nyumay che sura sikunda ambassadeur ya ila ka foko ko baro damle na kurai
on aurait commencé jusque maintenant c'est timide.
L'Américain jamana ni Mali sura suka barau damne na kurai ani barkan fana be barake nga nuka finituku ti je ka barake nyafe Mali finituku anye je kulu kerengere ni dla kubi polisu ni gendarme kulu fana labe nga miye kiriko ye sura suka kiriko fana anyo fana barau ke
avec le FAMA pour la création de système de justice militaire
Minisma mbe ya noya sura jesrike nani adebe demando oma L'Américain jamana de ka demen na cha okola Ambassadeur Hakilina di ministre avec Barata Buluka.
Nous ne sommes pas 100% contents parce que nous voyons que même pour les États-Unis, c'est plus que 300 millions de dollars par an pour MINUSMA.
Bella jibe nous se jalo ka fon wati na wena ko basire kana ala de bana cha manchela. Na l'Américain jamana kala sikide ya fokala hakilu to angela.
Je dirais que pendant les derniers deux mois, j'ai vu des vrais efforts. Même que je
ni wati laba ina mali jamana ya sekoke finitugu laba nina ani utali la chamanchala nga bado ni samia bana nye ba mancha wale keba uyo uweso nga bingalu dam ne kurai nume sika kwa ufrai uwe dugula do yire laba nye uka sika ukudai lime uso wambo bara
dina je suis sûr et je sais que je vois que c'est plus calme dans la région mais je suis très au courant qu'il y a des personnes qui meurent chaque jour.
Vewa ka bureau la deni bisomarena Denis Hankins fe ayagira ka foko be tarike alere ka ulika jola l'Américain jamana ka bulo France fe jamana konna na oko hukumu konna na malikura ayagira ka foko o lamelo no kosme no watina jatemna o sefe kasim trawe vewa bamara ale tokola bomo.